Nefilim artikel 154. Golongan Nefilim mula-mula disebut di dalam Alkitab di dalam Kejadian 6 ayat 4 sebagai anak-anak hasil hubungan anak-anak Tuhan dan anak-anak perempuan manusia. Ini adalah suatu tema yang lazim ditemui di seluruh dunia purbakala dan bukan hanya terhad kepada Alkitab. Karya ini memeriksa rekod-rekod kuno golongan Titan, raksasa di dalam Ramayana, scroll-scroll Laut Mati, Genesis Apokrifon, Giborim, dan Rephaim. Dengan menggunakan berbagai karya-karya rujukan, khususnya Companion Bible, kesimpulan-kesimpulan dapat dibuat berkenaan Nefilim. Subjek Nefilim adalah agak rumit. Ianya suatu tema umum yang terdapat sepanjang dunia kuno dan tidak terbatas kepada Alkitab. Ianya suatu subjek yang luas yang melampaui batas negara dan bangsa, yakni ianya ditemui di kalangan kebanyakan ataupun kesemua bangsa daripada apa yang kita ada daripada rekod-rekod mereka. Kita akan lihat dahulu contoh pertamanya yang tercatat di dalam Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 1 sehingga 22 ayat 1, ketika manusia itu mula bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun sahaja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9 lantas mengatakan seolah-olahnya ianya subjek lain tetapi sebenarnya bersambung karena Nuh disebutkan di dalam kedua-dua petikan. Ayat 9 sehingga 22 berbunyi, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan tiga orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Allah memiliki bumi ini dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batara dari kayu gofir, batara itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batara itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batara itu, dan selesaikanlah batara itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batara itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadahkan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu, untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Struktur kejadian 6 tidaklah berpecah belah. Ianya berjalan terus daripada ayat 1 hinggalah penghujungnya pada ayat 22. Sebabnya kenapa Tuhan telah memilih untuk membinasakan bumi adalah karena aktiviti-aktiviti golongan manusia serta angkatan malaikat yang telah murtad itu sehingga pada tempo banjir itu. Kita akan teliti konsep tersebut di dalam Kejadian 6 ayat 4. Di dalam Kejadian 6 ayat 4, perkataan yang digunakan bagi raksasa di dalam rangkap pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi adalah Nephilim. Kejadian 6 ayat 4 berbunyi, pada waktu itu Nephilim ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Orang-orang gagah perkasa ini adalah Giborim atau Gibaurim. Jika kita rujuk kepada Alkitab Green's Interlinear, ianya mengatakan ayat literalnya. Orang-orang raksasa ada di bumi pada waktu itu dan juga pada waktu sesudahnya apabila anak-anak Allah, yaitu perkataan bagi Tuhan di sini adalah Ha Elohim, jadi maknanya anak-anak Tuhan yang satu, menghampiri anak-anak perempuan manusia. Perkataan di sini adalah Ha Adam, yaitu Adam yang mula-mula itu. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang perwira. Perkataan yang digunakan adalah Hagiborim, yaitu perwira-perwira itu, yang telah wujud sejak zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Terdapat suatu siri konsep-konsep di dalam penggunaan perkataan-perkataan ini dan ianya ditafsirkan oleh Green sebagai orang-orang raksasa ada di bumi pada waktu itu dan juga pada waktu sesudahnya apabila anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang perwira yang telah wujud sejak zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Tulisan Septuagint menafsirkan anak-anak Allah sebagai malaikat-malaikat Tuhan. Alkitab Good News menuliskan sebagai malaikat-malaikat Allah dan banyak lagi teks yang menyebut tentang konsep anak-anak Tuhan sebagai angkatan malaikat. Tertulis pada muka surat 518 jilid 3 bagi International Standard Bible Encyclopedia ISBE pada artikel bertajuk Nephilim. Etimologi atau asal-usul perkataan Nephilim tidak dapat dipastikan. Dan penerangan-penerangan berikut telah diusulkan dengan sambutan yang bercampur aduk. Pertama, ianya mungkin terbit daripada Nepal kepada kata kerja Pala yang bermaksud menjadi luar biasa, yaitu manusia luar biasa. Kedua, ianya mungkin terbit daripada kata kerja N, Napal, yaitu jatuh, dalam arti kata salah satu daripada yang berikut. Pertama, golongan yang telah jatuh dari syurga, yaitu makhluk-makhluk gaib. Yang kedua, manusia yang telah jatuh secara akhlak. Ini adalah makna yang dipersetujui bagi ungkapan Nephilim, yaitu daripada Napal, yang bermaksud jatuh, dalam arti kata angkatan surgawi, yang telah jatuh atau murtad. Ini dilihat daripada DSS dan Kitab Henok daripada Ethiopia serta teks-teks Alkitab. Mereka sememangnya adalah golongan yang telah jatuh. Dengan itu, perkataan fellow ataupun fele, yaitu teman dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggris, datang daripada Nephilim, yaitu jatuh. Ianya suatu perkataan selangah, bahasa percakapan biasa, yang bermaksud angkatan yang telah jatuh. Oleh itu, konsep tersebut sememangnya memaksudkan golongan yang telah jatuh daripada syurga, makhluk-makhluk gaib seperti di dalam makna pertama di atas. Makna kedua itu pula menemani yang pertama dan tidak mengecualikan yang pertama. ISBE meneruskannya. Yang ketiga, mereka yang jatuh ke atas dalam arti kata penceroboh atau orang-orang yang ganas atau memusuhi. Yang keempat, mereka yang dijatuhkan oleh pedang, rujuk Yeskiel 32 ayat 20 dan seterusnya. Yang kelima, orang-orang yang bukan dilahirkan secara semula jadi atau anak-anak haram daripada pengguguran anak atau keguguran anak, rujuk Nepel. Tiada daripada arti-arti ini yang dapat memuaskan hati kesemua para terpelajar sekaligus. Dan ada yang berpendapat bahwa Nephilim adalah suatu relik yang tidak boleh diterangkan daripada suatu bahasa kuno yang telah dilupai. Malang sekali maklumat konteks ataupun bentuk ayat terhad kepada dua petikan yang sukar difahami. Ianya seterusnya mengatakan bahwa nampaknya Nephilim ini merupakan suatu golongan orang yang mempunyai bentuk fizikal yang mengagumkan berbanding orang-orang Ibrani yang lebih kecil tubuh badan mereka, dirujuk daripada bilangan 13 ayat 33. Rujukan ini diperkemaskan dengan suatu pernyataan yang membayangkan bahwa keturunan Enak ataupun anak di Kanaan berasal daripada golongan Rephaim atau Nephilim yang ternama di dalam Kejadian 6 ayat 4. Golongan Nephilim ini khasnya telah mendapat reputasi sebagai orang-orang gagah perkasa pada zaman sebelum banjir, dan nampaknya telah terus wujud sesudah banjir tersebut. Ini mungkin telah terjadi melalui migrasi jika berasaskan peristiwa banjir tempatan Mesopotamia, dalam mana mereka ini boleh dikira sebagai keturunan yang tinggal di Kanaan. Midras mempunyai suatu kisah tradisi yang mengatakan bahwa Og daripada golongan Nephilim ini telah mencuri naik di bahagian atas batara tersebut. Tetapi pastinya konsep banjir tempatan dan terbatas ini adalah semata-mata percobaan untuk memperkecil-kecilkan peristiwa banjir tersebut oleh para bijak pandai modern, dan ISBE ini tidak terkecuali di dalam konsep ini. Maklumat konteks tidak terbatas pada dua petikan yang sukar itu. Maklumatnya adalah luas dan jelas. Nephilim sememangnya telah dianggap sebagai anak-anak hasil hubungan antara angkatan surgawi yang telah jatuh itu dengan perempuan-perempuan manusia. Ini merupakan pemahaman di sebalik mitologi-mitologi Yunani, Roma dan Mesir serta kawasan-kawasan timur terdekat. ISBE berterusan dan memperkatakan tentang Kejadian 6 ayat 4. Sementara ianya bermakna bagi penerima-penerimanya asal, ianya telah menjadi samar-samar dengan perjalanan masa. Sukar untuk memastikan sama ada golongan Nephilim itu adalah sama dengan orang-orang gagah perkasa, Giborim, yang kita dapati di penghujung ayat 4, ataupun ianya suatu kumpulan yang lain yang telah saling bertindihan kronologinya. Andaian tersebut agak salah. Daripada pembacaan muda Kejadian 6 ayat 4, jelas sekali bahwa Giborim atau orang-orang gagah perkasa adalah daripada kumpulan yang sama dengan Nephilim. Konsep tersebut merupakan konsep yang diterima pada zaman banjir tersebut dan kemudiannya, serta pada zaman Kristus. Selepas banjir itu, ianya dipersetujui bahwa bumi berada di bawah pimpinan angkatan malaikat itu yang digelar sebagai orang-orang kudus atau penjaga. Apabila kamu lihat pada konsep penjaga di dalam buku Daniel, kamu akan lihat daripada Daniel 4 ayat 13, 17, 23 dan Daniel 2 ayat 11 bahwa para penjaga adalah yang kudus, angkatan malaikat yang telah diberikan tanggung jawab ke atas bumi dan mereka tidak berdiam di antara manusia dalam Daniel 2 ayat 11. Namun mereka memang membimbing hal ehwal manusia dan mereka digelar sebagai para penjaga dan orang-orang kudus. Tradisi atau pandangan tersebut sampai terus ke dalam dunia Yahudi. Dalam dunia Yunani, Nephilim dirujukan sebagai golongan Titan. Definisi kamus Universal Oxford Dictionary bagi Titan adalah ianya suatu nama Latin bagi abang kepada Kronos. Juga di dalam puisi Dewa Matahari, perkataan Yunani singularnya adalah Titan, sementara bentuk pluralnya adalah Titans. Yang pertama, ianya digunakan terutamanya di dalam puisi sebagai nama bagi Dewa Matahari, cucu kepada Titan atau bagi matahari itu sendiri. Kedua, mitologi Yunani dalam bentuk singular moyang kepada golongan Titan, abang kepada Kronos. Dalam bentuk plural, suatu keluarga orang-orang raksasa yaitu anak-anak kepada Uranus, surga atau langit, dan Gaia ataupun bumi yang telah cuba merebut kedaulatan surga dan telah ditumpaskan oleh Zeus. Golongan Titan atau raksasa ini, Nephilim, juga muncul di dalam kisah-kisah tradisi atau legenda bangsa-bangsa Indo-Aryan dan mereka dipanggil daripada India hinggalah ke Asia sebagai raksasa dalam bahasa Sanskrit. Mereka juga muncul di dalam Ramayana dan epik-epik dunia India sebagai raksasa dan mereka dilihat sebagai bertentangan dengan manusia. Tidak diragui bahwa tradisi ini sudah menjadi lazim di seluruh dunia sehinggalah pada zaman Kristus. Kita lihat daripada scroll-scroll Laut Mati bahwa mereka telah menjumpai sebilangan teks-teks. Salah satu daripada penulisan ini adalah Genesis Apokrifon, Apokrifon Kejadian. Suatu terjemahan bagi Genesis Apokrifon boleh dijumpai di dalam karya Geza Vermes, The Dead Sea Scroll in English, Pelikan 1985, muka surat 216, bahagian kedua. Ada gunanya bagi kita merujuk kembali kepada kisah Apokrifa kejadian ini dan meninjau bagaimana pemahamannya pada zaman Kristus berkenaan jangka masa sebelum dan sehinggalah pada masa banjir itu. Genesis Apokrifon melampirkan suatu perbualan yang merujuk kepada kelahiran Nuh dan bapanya. Lamek mensyaki bahwa istrinya telah melakukan hubungan dengan salah seorang daripada malaikat yang telah turun dari surga itu dan yang telah memperistrikan anak-anak manusia. Kejadian 6 ayat 1 sehingga 4. Penafian yang bersungguh-sungguh tidak dapat meyakinkannya dan dia telah meminta bapanya, Matusela, untuk mencari bapanya sendiri, yaitu Henok yang bijaksana yang tinggal di Parwain, yaitu tapak bagi syurga, demi mendapatkan kebenarannya daripada dia. Suatu cerita yang sepadan dengan ini muncul di dalam kitab Henok. Di dalam buku Henok itu, kamu akan lihat bahwa kejatuhan para malaikat diceritakan dengan terperinci. Teks-teks ini dirujuk semata-mata untuk menerangkan apa yang berlaku di dalam Kejadian 6 ayat 4 sebagaimana yang dipahami. Genesis Apokrifon mengatakan, "Lihatlah aku memikirkan kemudiannya bahwa kandungan tersebut adalah disebabkan oleh para penjaga dan mereka yang kudus serta para raksasa, yaitu Nephilim, dan hatiku susah karena kesukaran ini. Maka aku, Lamek, telah pergi kepada Batenos, istriku, dengan segera dan berkata kepadanya, atas nama yang maha tinggi, Tuhan besar, Raja seluruh dunia dan pemimpin anak-anak syurga, sehinggalah kamu memberitahu kepadaku segala perkara yang benar. Jika katakanlah kepadaku dengan benar dan bukan palsu atas nama Raja seluruh dunia ini, sehinggalah kamu memberitahuku dengan benar dan bukan yang palsu. Kemudiannya istriku Batenos telah berkata kepadaku dengan marah dan berkata, wahai saudaraku, tuanku, ingatlah kesenanganku bertiduran bersama dan jiwaku di dalam badannya, dan aku katakan kepadamu segala perkara dengan benar. Kemudian dia telah mengawal kemarahannya dan berkata kepada aku, wahai tuanku dan saudaraku, ingatlah kesenanganku. Aku bersumpah kepadamu atas nama yang besar dan suci, Raja segala langit, bahwa anak ini adalah milikmu dan kandungan ini adalah daripadamu, yang mana jiwanya ditanamkan oleh kamu dan bukannya oleh seorang yang asing, maupun penjaga, maupun anak syurga. Buku Genesis Apokrifon ini mencerminkan pemahaman abad pertama berkenaan apa yang terjadi di dalam Kejadian 6 ayat 4 ini. Cerita ini juga mengaitkan ketulinan Nuh serta keturunannya dan mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Teks ini dicatatkan karena bagi orang-orang Israel adalah perlu bagi Nuh sempurna di dalam keturunannya. Di dalam Kejadian 6 ayat 9, perkataan Ibrani Tamim bermaksud tanpa cacat celah, sempurna tanpa cacat celah di dalam keturunannya, dan merupakan perkataan teknikal bagi kesempurnaan jasmani dan fizikal, bukannya kesempurnaan akhlak. Ianya bukan suatu isu moral, tetapi suatu konsep fizikal, dan kamu akan lihat bahwa Bullinger telah menangani hal ini di dalam Companion Bible pada Appendix 26. Companion Bible Appendix 26 berbunyi, perkataan Ibrani Tamim bermaksud tanpa cacat celah dan merupakan perkataan teknikal bagi kesempurnaan jasmani dan fizikal, dan bukannya moral. Oleh itu, ianya digunakan di dalam erti kata kemurnian pengorbanan binatang-binatang. Ianya ditulis sebagai tidak bercela di dalam Kejadian 12 ayat 5, 29 ayat 1, Imamat 1 ayat 3 dan 10, pasal 3 ayat 1 dan 6, pasal 4 ayat 3, ayat 23, ayat 28 dan 32, pasal 5 ayat 15 dan ayat 18, pasal 6 ayat 6, pasal 9 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 10, pasal 22 ayat 19, pasal 23 ayat 12 dan 18. Bilangan 6 ayat 14 dan pasal 28 ayat 19 dan 31, pasal 29 ayat 2 dan 8 dan 13, 20, 23, 29, 32 dan 36. Yehezkiel 43 ayat 22, 23, 25, pasal 45 ayat 18, 23, pasal 46 ayat 4, 6 dan 13. Tidak bercela atau cacat. Bilangan 19 ayat 2, pasal 28 ayat 3, 9 dan 11, pasal 29 ayat 17 dan 26, dan Mazmur 119 ayat 1. Ini menunjukkan bahwa Kejadian 6 ayat 9 bukanlah memperkatakan tentang kesempurnaan moral Nuh, tetapi memberitahu kita bahwa hanya dia dan keluarganya sahaja yang telah mengakalkan bakah mereka dan telah memelihara kemurniannya, sungguh pun dikelilingi korupsi berleluasa yang telah dibawakan malaikat-malaikat yang telah jatuh itu. Lihat Appendix 23 dan 25. Konsep-konsep tersebut kemudiannya dibincangkan juga di dalam Companion Bible di dalam Appendix 23 dan 25. Konsep-konsep tersebut telah berterusan daripada tempo sebelum banjir, dan dengan konsep bahwa anak-anak Tuhan yang dinyatakan di situ merupakan angkatan malaikat. Companion Bible Appendix 23. Anak-anak Allah di dalam Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Hanyalah melalui tindakan khusus penciptaan ilahi, barulah sebarang makhluk tercipta boleh dipanggil sebagai seorang anak Tuhan. Karena barang siapa yang lahir daripada daging adalah daging, Tuhan adalah roh, dan barang siapa yang lahir daripada roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Maka dengan itu Adam dipanggil seorang anak Allah di dalam Lukas 3 ayat 38. Sesiapa yang di dalam Kristus dan memiliki diri yang baru itu daripada penciptaan langsung Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 10 boleh dan memangnya dipanggil sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 13, Roma 8 ayat 14 dan 15 dan 1 Yohanes 3 ayat 1. Itulah sebabnya kenapa para malaikat dipanggil sebagai anak-anak Allah di setiap tempat di mana ekspresi tersebut digunakan di dalam Perjanjian Lama. Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1, pasal 38 ayat 7, Mazmur 29 ayat 1, pasal 89 ayat 6, Daniel 3 ayat 25, yaitu anak dewa. Kita tidak berhak maupun berkuasa untuk mentafsirkan ekspresi di dalam Kejadian 6 ayat 4 dalam arti kata yang lain. Lebih-lebih lagi, Septuagint di dalam Kejadian 6 ayat 2 menyebutnya sebagai malaikat-malaikat. Para malaikat dipanggil roh-roh atau angin atau badai. Mazmur 104 ayat 4, Ibrani 1 ayat 1 dan 14, karena roh-roh dicipta oleh Tuhan. Bahwa ada terjadinya kejatuhan para malaikat adalah pasti daripada Yudas 6. Asal-usul kejatuhan mereka dinyatakan dengan jelas dalam ayat yang sama. Mereka telah meninggalkan oiketerion, tempat kediaman. Perkataan ini hanya muncul di dalam Yudas 6 dan 2 Korintus 5 ayat 2, di mana ianya digunakan dalam arti kata tubuh rohani atau yang telah dibangkitkan. Dosa mereka dinyatakan adalah cara yang sama dengan dosa-dosa Sodom dan Gomora dalam Yudas pasal 7. Waktu kejatuhan mereka dinyatakan sebagai telah berlaku pada waktu Nuh, 1 Petrus 3 ayat 20, 2 Petrus 2 ayat 7. Sungguh pun kemungkinannya telah berlaku suatu kejatuhan sebelumnya yang telah mengakibatkan berakhirnya bumi yang dahulu. Kejadian 1 ayat 1 dan 2, 2 Petrus 3 ayat 6. Karena dosa ini mereka telah disimpan sampai hari penghakiman, 2 Petrus 2 ayat 4, dan ada di dalam penjara, 1 Petrus 3 ayat 19. Keturunan mereka yang dipanggil Nephilim diterjemahkan sebagai raksasa, merupakan gergasi-gergasi dosa, dan oleh karena mereka adalah luar biasa daripada segi size dan sifat mereka, terpaksa dibinasakan. Lihat Appendix 25. Ini merupakan satu-satunya tujuan bagi banjir tersebut. Hanya Nuh dan keluarganya sahaja yang telah mengakalkan kemurnian baka mereka daripada Adam. Kejadian 6 ayat 9, lihat catatannya. Kesemua orang lainnya telah tercemar, terbinasa selaku keturunan Adam. Satu-satunya penawar adalah dengan membinasakannya, karena ia sudah pun terbinasa. Ianya perkataan yang sama di dalam ayat 17 seperti mana di dalam ayat-ayat 11 dan 12. Lihat selanjutnya di dalam Appendix 25 di bawah tajuk Nephilim. Pencerobohan masuk malaikat-malaikat murtad ini merupakan percobaan pertama iblis untuk menghalang kedatangan keturunan perempuan yang dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Jika ini tercapai, maka artinya firman Tuhan telah gagal dan kebinasaan dirinya sendiri akan dihindari. Sejurus selepas ianya diketahui bahwa keturunan perempuan itu akan muncul melalui Abraham, sepatutnya telah berlaku satu lagi pencerobohan seperti mana yang dicatatkan di dalam Kejadian 6 ayat 4, dan juga pada waktu sesudahnya, yaitu sesudah zaman Nuh, lebih daripada 500 tahun selepas pencerobohan yang pertama. Tujuan musuh itu adalah untuk menduduki Kanaan sebelum Abraham dan dengan itu menentang pendudukan tanah Kanaan tersebut oleh keturunan Abraham. Karena apabila Abraham telah memasuki Kanaan, kita membaca dalam Kejadian 12 ayat 6, waktu itu orang Kanaan sudah pun diam di negeri itu. Di dalam bab yang sama, dalam Kejadian 12 ayat 10 sehingga 20, kita lihat percobaan iblis yang seterusnya untuk mengganggu keturunan Abraham dan merosakkan tujuan Tuhan untuk ianya berada di dalam Ishak. Percobaan ini diulangi di dalam bab 20 ayat 1 sehingga 18. Pertentangan besar ini boleh dilihat di seluruh Alkitab dan ia membentuk suatu subjek kajian Alkitab yang besar dan penting. Di dalam setiap kejadian, orang yang terlibat mempunyai tujuan pribadinya yang tersendiri, sementara iblis mempunyai matlamat besarnya untuk dicapai. Oleh karena itu, Tuhan dalam setiap kes terpaksa masuk campur dan menghalang kejahatan serta bahayanya yang mana tidak disedari langsung oleh hamba-hamba serta umatnya. Serangan-serangan berikut musuh besar itu adalah antara percobaannya yang paling menonjol sekali. Pembinasaan keluarga pilihan itu dengan kelaparan, Kejadian 50 ayat 20. Pembinasaan keturunan lelaki Israel, Keluaran 1 ayat 10 dan 15, dan Keluaran 2 ayat 5, Ibrani 11 ayat 23. Pembinasaan seluruh bangsa tersebut dalam pengejaran Firaun, Keluaran 14. Apabila keturunan Daud ditentukan, 2 Samuel 7 yang menjadi saranan serangan seterusnya. Serangan pertama iblis merupakan penyatuan antara Yoram dan Atalia oleh Yosafat, meskipun 2 Tawarik 17 ayat 1. Yoram telah membunuh semua saudaranya, 2 Tawarik 21 ayat 4. Orang-orang Arab telah membunuh semua anak-anaknya kecuali Ahazia, 2 Tawarik 21 ayat 17, pasal 22 ayat 1. Setelah Ahazia mati, Atalia telah membunuh semua keturunan raja, 2 Tawarik 22 ayat 10. Bayi Yoas merupakan satu-satunya anak yang telah diselamatkan dan selama 6 tahun kesetiaan firman Yehovah terancam, 2 Tawarik 23 ayat 3. Yehizkia tidak mempunyai anak ketika serangan dua kali dilancarkan oleh Raja Asyur dan Raja Kezaliman, Yesaya 36 ayat 1, pasal 38 ayat 1. Kesetiaan Tuhan di pohon dan disandari, Mazmur 136. Di dalam tawanan, Haman telah dipergunakan untuk coba membinasakan seluruh bangsa itu, Esther 3 ayat 6, 12 dan 13. Ketakutan Yusuf telah dikobarkan, Matius 1 ayat 18 sehingga 20. Biarpun dia seorang yang tulus hati dan memelihara hukum, dia tidak sanggup membiarkan Maria dilempari batu sehingga mati, Ulangan 24 ayat 1. Karena itu Yusuf telah membuat keputusan untuk menceraikannya secara diam-diam. Tetapi Tuhan telah campur tangan, janganlah takut. Herod ingin untuk membunuh anak itu, dalam Matius pasal 2. Pada waktu pencobaan, jatuhkanlah dirimu ke bawah merupakan godaan iblis. Di Nazaret, sekali lagi dalam Lukas 4, terdapat satu percobaan untuk menjatuhkan dia dan membinasakannya. Dua peristiwa angin ribut yang berlaku di atas danau itu juga merupakan percobaan-percobaan lainnya. Setelah sekian lama, peristiwa salib itu digenapi dan kubur itu ditutupi. Penjaga-penjaganya ditempatkan dan batu itu dimeteraikan. Tetapi Tuhan telah membangkitkan dia daripada mati. Kini seperti Yoas seorang lagi, dia duduk dan menantikan saatnya, Ibrani 10 ayat 12 dan 13. Berselindung di dalam bait Tuhan surgawi dan anggota-anggota tubuh yang satu itu tersembunyi di dalam dia, dalam Kolose 3 ayat 1 sehingga 3. Seperti seorang Yosafat dan maju ke hadapan untuk memberi kesaksian tentang kedatangannya, seperti seorang lagi Yoyada, 2 Tawarik 23 ayat 3. pencerobohan masuk, malaikat-malaikat jatuh, ataupun anak-anak Tuhan merupakan percobaan yang pertama dan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Setelah Abraham dipanggil, dia dan keturunannya pula yang diserang. Sesudah Daud ditaktahkan, keturunan diraja pula yang menjadi sasaran serangan. Dan apabila keturunan perempuan sendiri telah datang, maka ribut itu telah jatuh ke atas dia. Terdapat nota kaki di dalam Companion Bible pada Appendix 23 yang mengatakan, perkataan keturunan di dalam Kisah 17 ayat 29 adalah berbeza. Ianya genos yang sekadar bermakna saudara atau jenis, genus kita sebagaimana yang dijadikan Tuhan. Terdapat perbezaannya. Sebabnya kenapa ini perlu dilakukan adalah karena pada abad keempat, penulis falsafah yang bernama Augustine dari Hippo telah meneliti konsep tentang bagaimana angkatan malaikat ini merupakan anak-anak Tuhan dan konsep berkenaan percabulan mereka dengan anak-anak perempuan Adam dan telah mengambil keputusan bahwa konsep ini tidak betul. Dia mahu mengubahnya agar anak-anak Adam menerusi Set menjadi anak-anak Tuhan, sementara anak-anak Kain merupakan anak-anak manusia, dan dia telah cuba untuk meremeh-temehkan persoalan ini dengan mengatakan bahwa anak-anak Set telah saling berhubungan dengan anak-anak Kain dan itu merupakan percampuran keturunan mereka. Dengan itu, Augustine telah menciptakan suatu senario yang telah berkekalan sehingga abad ke-20 dan yang telah menghancurkan sama sekali kebolehan jemaat untuk berhadapan dengan penemuan-penemuan antropologi untuk menerangkan apa yang telah terjadi serta menyatakan posisi-posisi Alkitab mengenainya. Perjanjian Baru agak jelas di dalam penulisannya mengenai hal bagaimana para malaikat telah melakukan percabulan. Surat Yudas yang dianggap ramai telah dituliskan oleh Yakobus, saudara Yesus, ditetapkan di dalam Alkitab. Yudas 6 sehingga 9 mengatakan, malaikat-malaikat yang tidak taat pada tempat asal mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka telah ditahannya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dengan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Konsep keseluruhannya di sini adalah bahwa para malaikat telah meninggalkan batas-batas kekuasaan mereka dan telah berbuat zina. Alkitab Interlinear mengatakan dalam transliterasinya berikut. Yudas 6 ayat 9 berbunyi, malaikat-malaikat serta mereka yang tidak taat pada tempat asal mereka tetapi yang telah meninggalkan tempat kediaman mereka untuk penghakiman pada suatu hari besar dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman telah ditahannya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah sebagai peringatan kepada semua orang menanggung siksaan api kekal. Begitulah orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Alkitab New Oxford Annotated RSV menuliskan Yudas 6 dengan cara demikian. Para malaikat yang tidak taat kepada kedudukan mereka, tetapi telah meninggalkan kediaman mereka yang sepatutnya telah ditahan oleh Dia di dalam belenggu abadi di dalam kekelaman sehinggalah penghakiman hari besar itu, sama seperti Sodom dan Gomora serta kota-kota sekelilingnya yang dengan cara yang sama telah berkelakuan lucah dan mengajar nafsu-nafsu yang tidak patut dan telah dijadikan peringatan bagi hukuman api kekal. God's New Covenant, a New Testament Translation, hasil tulisan Hans W. Kaiser yang telah diterbitkan oleh Edmunds, Michigan 1989 di dalam terjemahan Yudasnya mengatakan, lebih-lebih lagi terdapat malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dan cara Tuhan menguruskan mereka ini adalah dengan mengurung mereka di dalam tempat yang kelam serta mengikat mereka dengan belenggu abadi sampai penghakiman pada hari besar. Ingatlah Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, bagaimana mereka telah berbuat kesalahan yang sama seperti para malaikat yang telah mengejar nafsu-nafsu mereka. Kini mereka menjadi peringatan bagi kita dan menderitai hukuman api kekal. Terjemahan Alkitab oleh Kesire itu agak jelas. Terjemahan New English Bible juga adalah jelas. Mungkin tidak sejelas Kesire, tetapi betul-betul menunjukkan bahwa Yudas 6 berpendapat bahwa para malaikat telah meninggalkan kedudukan asal mereka dan telah melakukan percabulan. Paulus juga berpendapat sedemikian di dalam teks yang ditulis di dalam 1 Korintus 11. Di dalam teks ini, Paulus membincangkan konsep kedudukan perempuan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 10, dia mengatakan, sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Seluruh dasar bagi penutupan itu serta kedudukan perempuan berbanding lelaki di dalam 1 Korintus 11 telah ditempatkan sedemikian sebagai perbandingan kepada aktiviti-aktiviti angkatan malaikat dan interaksi mereka dengan golongan perempuan umat manusia. Itulah sebabnya kenapa Paulus mengatakan oleh karena para malaikat. Untuk kebanyakan orang, pernyataan ini merupakan sesuatu yang misteri, tetapi kamu tidak akan memahaminya kecualilah kamu memahami Yudas serta perkaitannya dengan apa yang terjadi di dalam kisah kejadian itu. Kisah kejadian itu khususnya menceritakan tentang apa yang telah terjadi di dalam pembekaan campur tersebut dan akibatnya. Nuh sempurna di dalam keturunannya. Banjir itu dilaksanakan untuk menangani serta menghapuskan Nefilim dan Rephaim atau Giborim itu. Konsep mengenai Rephaim juga diteliti di dalam Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 12 sehingga 21 berbunyi, ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. 13. Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. 14. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. 15. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu, Engkau telah sangat memperluas negerinya. 16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau, ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. 17. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat kesakitan, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. 18. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun yang terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Yot 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Perhatikan teksnya pada ayat-ayat 13 hingga 14. 13. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. 14. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadahkan segala ingatan kepada mereka. Teks ini bercakap mengenai kebangkitan. Ini terbukti juga dengan membandingkan ayat 19. Perhatikan juga bahwa dunia tidak diubahkan oleh Israel. Namun begitu, kebangkitan tersebut terhad kepada satu spesies saja dan bukan yang lain. Nefilim atau Rephaim tidak memiliki kebangkitan. Perkataan bagi arwah di dalam ayat 14 sepatutnya tidak diterjemahkan sebagai arwah. Ia adalah nama sejati, yaitu Rephaim. Konsep berkenaan anak-anak angkatan malaikat jatuh atau Tuhan-Tuhan itu bukanlah bersifat panteistik. Tioi atau Elohim semuanya merupakan anak-anak yang maha tinggi. Mereka adalah anak-anak surga atau anak-anak Tuhan. Konsepnya adalah bahwa melalui dosa fisikal mereka, para malaikat telah menghasilkan suatu kaum humanoid, yaitu seperti bentuk manusia, tetapi yang lebih rendah tarafnya serta ganas. Tujuannya nampaknya adalah untuk merosakkan rencana Tuhan dengan penghasilan suatu produk yang akan saling berbakah dengan serta mencemari sistem Adam tersebut. Konsep ini bersifat universal. Mereka telah sering dianggap sebagai memiliki bentuk tubuh serta kekuatan yang lebih hebat, dan karena itu sebagai gagah perkasa. Perkataan gibberish, yaitu kata-kata meracau di dalam bahasa kita, merupakan pembayang bagi percakapan golongan giborim. Perkataan mengenai kebangkitan itu dihuraikan dengan terperinci di dalam karya Kebangkitan Orang Mati, artikel 143. Alkitab Companion meneliti konsep ini dan jelas di dalam kedudukannya mengenai Nefilim. Oleh itu, posisi Augustine dari Hippo itu di dalam karya The City of God adalah palsu semata-mata seperti mana yang kita ketahui sekarang daripada bukti arkeologi. The Companion Bible, appendix yang ke-25, Nefilim atau Raksasa, kejadian 6. Anak-anak hasil perhubungan malaikat-malaikat jatuh dengan anak-anak perempuan Adam, lihat nota-nota berkenaan kejadian 6 dan appendix 23, telah dipanggil di dalam kejadian 6 sebagai Nefilim, yang bermaksud mereka yang jatuh, mereka yang telah hilang martabat, daripada nafal yang bermakna jatuh. Apa sebenarnya makhluk-makhluk ini hanya boleh disimpulkan daripada Alkitab. Mereka pastinya bersaiz besar serta sangat jahat. Mereka merupakan makhluk-makhluk luar biasa dan tidak normal. Dan pembinasaan mereka ini adalah sesuatu yang perlu demi memelihara kesejahteraan umat manusia dan demi kesetiaan firman Yehovah. Kejadian 3 ayat 15. Itulah sebabnya kenapa banjir itu telah didatangkan ke atas dunia orang-orang yang fasik. 2 Petrus 2 ayat 5. Seperti mana yang telah dinubuatkan oleh Henok dalam Yudas pasal 14. Namun sekali lagi kita membaca tentang Nephilim itu di dalam Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari Nephilim atau orang-orang raksasa. Bagaimanakah ini terjadi kalau mereka semuanya telah termusnah di dalam banjir itu? Jawabnya terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 4 di mana kita membacanya. Pada waktu itu, yaitu zaman Nuh, Nephilim ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah dia orang-orang yang gagah perkasa, bahasa Ibrani gibor ataupun wira, di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Secara literalnya, orang-orang yang dari nama itu, yaitu maksudnya mereka yang mempunyai nama dan ternama karena kejahatan mereka. Jadi, pada waktu sesudahnya, yaitu sesudah banjir itu, terjadinya pencerobohan kedua malaikat-malaikat jatuh itu. Jelas sekali lebih kecil lagi bilangannya dan lebih terbatas dari segi kawasan karena kebanyakannya terhad kepada tanah Kanaan dan sememangnya dikenali sebagai bangsa-bangsa Kanaan. Demi kebinasaan mereka inilah maka pedang Israel diperlukan seperti mana juga dengan banjir sebelumnya. Berkenaan waktu mereka mencerobohi untuk kedua kali ini, jelas sekali ianya terjadi sejurus selepas diketahui bahwa keturunan perempuan itu akan datang melalui Abraham karena ketika dia keluar dari Haran, Kejadian 12 ayat 6. Dan memasuki Kanaan, hakikat penting ini dinyatakan. Waktu itu, orang Kanaan sudah pun diam di negeri itu. Dan di dalam Kejadian 14 ayat 5, mereka sudah pun dikenali sebagai Rephaim dan Emim. Dan telah pun mengukuhkan kedudukan mereka di Ashiterot, Karnaim, dan Shai Kiryataim. Di dalam bab 15, ayat 18 sehingga 21, mereka telah diperhitungkan dan dinamakan di antara bangsa-bangsa Kanaan, Keni atau orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Rephaim, orang Emori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus. Kejadian 15 ayat 19 hingga 21, Keluaran 3 ayat 8 dan 17, Pasal 23 ayat 23, Ulangan 7 ayat 20 dan 17, Yosua 12 ayat 8. Mereka semua ini sepatutnya diasingkan, dihalau keluar dan dimusnahkan semua sekali. Ulangan 20 ayat 17, Yosua 3 ayat 10. Tetapi Israel telah gagal dalam hal ini. Yosua 13 ayat 13, Pasal 15 ayat 63, Pasal 16 ayat 10, Pasal 17 ayat 18. Hakim-hakim 1 ayat 19, 20, 28, 29, 30 sehingga 36, Pasal 2 ayat 1 sehingga 5, Pasal 3 ayat 1 sehingga 7, dan kita tidak tahu berapa ramai yang telah dapat melarikan diri mereka ke negeri-negeri lain untuk melepaskan diri daripada pemusnahan Am itu. Jika hanya hakikat ini diakui, banyak masalah yang dapat diselesaikan berkenaan dengan antropologi, kajian perihal manusia. Berkenaan nama-nama lain mereka, mereka juga dipanggil Anakim, Enak, daripada seorang Enak yang asalnya daripada Nephilim, Bilangan 13 ayat 33, dan Rephaim daripada Rafa, seorang lagi yang menonjol dari kalangan mereka. Daripada Ulangan 2 ayat 10, ada yang mengenali mereka sebagai Emim dan Horim dan Zamzumim, ayat 20 dan 21, serta Avim. Sebagai Rephaim, mereka sememangnya terkenal dan lazim disebutkan. Namun malang sekali sebalik mengekalkan nama itu, yaitu nama sejati mereka, ianya biasa ditafsirkan kepada pelbagai perkataan, contohnya orang mati, arwah ataupun raksasa. Golongan Rephaim ini tidak akan mendapat kebangkitan. Hakikat ini dinyatakan di dalam Yesaya 26 ayat 14, di mana nama sebenar mereka ditafsirkan sebagai arwah, dan ayat 19, di mana ianya ditulis sebagai arwah orang mati. Ianya dituliskan sebagai orang mati sebanyak 7 kali dalam Ayub 26 ayat 5 dan 6, Mazmur 88 ayat 10, Amsal 2 ayat 18, Amsal 9 ayat 18, pasal 21 ayat 16, Yesaya 14 ayat 9, pasal 26 ayat 19. Ia dituliskan sebagai arwah di dalam Yesaya 26 ayat 14. Ianya dikekalkan sebagai nama sejati Rephaim sebanyak 10 kali. Dua daripadanya pada ruang samping, Kejadian 14 ayat 5, pasal 15 ayat 20, Yosua 12 ayat 15, 2 Samuel 5 ayat 18 dan 22, pasal 23 ayat 13, 1 Tawarik 11 ayat 15, pasal 14 ayat 9, pasal 20 ayat 4, Yesaya 17 ayat 5. Pada tempat-tempat lain, ianya ditulis sebagai raksasa, Kejadian 6 ayat 4, Bilangan 23 ayat 33, di mana perkataannya adalah Nefilim, dan Ayub 16 ayat 14, di mana perkataannya adalah Gibor, Appendix 14, bahagian yang keempat. Dengan membaca kesemua petikan ini, pelajar Alkitab akan tahu segalanya yang boleh diketahui mengenai makhluk-makhluk ini. Ianya pasti bahwa pencerobohan kedua itu telah terjadi sebelum Kejadian 14. Karena di situ kita dapati bahwa golongan Rephaim itu bercampur gaul dengan 5 bangsa tersebut, yang termasuk Sodom dan Gomora, dan telah dikalahkan oleh 4 raja di bawah pimpinan Kedorlaomer. Jelas sekali kawasan tumpuan utama mereka adalah Asheterot Karnaim, sementara bagi golongan Emim pula adalah dataran Syawi Kiryataim dalam Kejadian 14 ayat 15. Enak ataupun Anak merupakan seorang keturunan terkenal daripada Nefilim. Rafa adalah seorang lagi dan memberikan nama-nama mereka kepada suku yang berlainan. Bapa Enak adalah Arba, yaitu pembina Hebron yang asal. Dalam Kejadian 35 ayat 27, Yosua 15 ayat 13, pasal 21 ayat 11. Dan cabang Palestin suku Anakim ini bukannya digelar sebagai Abraham sempena namanya, tetapi Anakim sempena anak. Mereka besar, gagah perkasa dan tinggi susuk tubuh mereka. Ulangan 2 ayat 10, 11, 21, 22, dan 23, pasal 9 ayat 2. Sehingga menyebabkan 10 orang pengintip itu sangat takut, Bilangan 13 ayat 33. Og, yaitu Raja Basan, digambarkan di dalam Ulangan 3 ayat 11. Kekuatan mereka boleh dilihat daripada adanya kota-kota gergasi Basan hari ini, dan kita tidak tahu sejauh mana mereka telah digunakan oleh Mesir di dalam pembinaan bangunan-bangunan mereka yang masih merupakan suatu tanda tanya sehingga hari ini. Arba telah dibina semula oleh Kabiri atau sekutu-sekutu 7 tahun sebelum Zoan, telah dibina oleh Firaun-Firaun Mesir abad ke-19. Lihat catatan pada Bilangan 13 ayat 22. Jika golongan Nefilim ini serta cabang saudara mereka Rephaim mempunyai kaitan dengan Mesir, kita telah pun mempunyai penerangan untuk persoalan yang telah berzaman-zaman membingungkan semua jurutera, yaitu bagaimana batu-batu serta tugu-tugu yang besar itu dibawa bersama? Kenapa pula tidak di Mesir dan kota-kota gergasi Basan yang masih kekal sehingga hari ini? Lebih-lebih lagi, dengan adanya orang-orang gagah perkasa ini, orang-orang kenamaan, kita mempunyai penerangan bagi asal-usul mitologi Yunani. Mitologi tersebut bukanlah ciptaan pikiran manusia semata-mata, tetapi ia telah terbit daripada kisah-kisah tradisi dan ingatan-ingatan dan legenda-legenda mengenai perbuatan-perbuatan bangsa makhluk-makhluk yang kuat itu, dan telah berangsur-angsur terbentuk daripada orang-orang gagah perkasa, dalam Kejadian 6 ayat 4. Fakta bahwa mereka ini mempunyai asal-usul gaib menjadikannya lebih senang bagi orang-orang Yunani menganggap mereka sebagai para semi-god ataupun separuh dewa mereka. Oleh itu, tablet-tablet penciptaan Babylon, buku orang mati, Mesir, mitologi Yunani, dan kosmogoni ataupun teori-teori kejadian kafir yang disetarakan dengan Alkitab oleh sebilangan orang atau yang dianggap sebagai tambahan kepadanya oleh yang lain lagi adalah sebenarnya korupsi dan pemutarbelitan kebenaran-kebenaran primitif yang diubah bentuknya apabila asal-usulnya dilupai dan ingatan-ingatan mereka pudar. Dengan itu, appendix kepada Companion Bible adalah cukup berguna di dalam penelitian kisah Nephilim itu selain pembacaan teks-teks Alkitab itu sendiri. Scroll-scroll Laut Mati yang dirujukan di atas belum ada lagi pada ketika kebanyakan karya di atas disiapkan. Masalah terbesar bagi apa yang dipanggil sebagai agama Kristen Ortodoks pada sepanjang zaman adalah bahwa penterjemahan Alkitab telah sentiasa berunsurkan kemanusiaan atau antropomorfik. Tuhan dan angkatan malaikatnya, anak-anaknya itu telah diubahsuaikan mengikut gambaran manusia menurut batas pemahaman zamannya. Hanya pada masa kini sahaja apabila kita sudah mula menerokai kemungkinan-kemungkinan DNA serta struktur genetik penciptaan yang kompleks itu, barulah kita mula melihat realiti sebenar masa lampau. Penghaluan masa telah membuatkan kita melihat aspek-aspek lain yang sebelumnya difikirkan adalah tidak mungkin, sebagai hal-hal yang boleh difahami menurut batas pemahaman kita. Mitos-mitos dunia kuno menggambarkan suatu penciptaan rohani yang berkuasa dengan kurang sempurna dan melebihi kebolehan-kebolehan fizikal kita untuk melihat serta mengukur. Cerita-cerita menggambarkan suatu peperangan yang telah berlaku dan yang masih lagi sedang berlaku demi merebut kuasa ke atas penciptaan serta tujuan muktamadnya. Penolakan terhadap fahaman bahwa Nephilim adalah anak-anak keturunan angkatan malaikat jatuh telah timbul pada abad keempat TM. Hakikat kebenaran ini tidak dipersoalkan di dalam bangsa Israel dahulu kala. Perjanjian baru sememangnya menganggap perbuatan seksual dan tidak bermoral angkatan jatuh itu sebagai suatu hakikat. Memang boleh disimpulkan bahwa jika suatu makhluk roh boleh menjelmakan dirinya menjadi seorang lelaki dan bergumul dengan seorang lelaki lain, maka tidak mustahil untuk proses yang sama berlaku bagi seorang perempuan. Keupayaan untuk menciptakan manusia humanoid sudah pasti menjadi milik angkatan tersebut daripada bukti yang begitu banyak yang kita ada sekarang. Kehadiran golongan humanoid di atas planet ini tidak mungkin sekadar hasil penciptaan Tuhan sendiri. Logik yang terbabit di dalam suatu penciptaan yang tidak sempurna mencemari sifat semula jadi Tuhan. Prosesnya mudah. Premis 1, Tuhan mencipta golongan humanoid sebelumnya. Premis 2, daripada Yesaya 26 ayat 14, kebangkitan kembali tidak diberikan kepada mereka. Kesimpulan 1, mereka tidak sempurna. Kesimpulan 2, Tuhan sememangnya menginginkan kehadiran makhluk-makhluk tidak sempurna dan yang berupaya untuk merusakkan rencananya, lantas memerlukan pembinasaan planet ini. Atau kesimpulan tiga, Tuhan membuat eksperimen ataupun percobaan. Jika betul bahwa Tuhan membuat percobaan, maka artinya Tuhan tidak tahu akan kesudahan aktivitinya itu, dan dengan itu tidak mungkin dia seorang yang maha mengetahui. Jika rencananya sengaja dicacatkannya, maka dia bukanlah sempurna kebaikannya. Jika Tuhan bukan maha mengetahui ataupun sempurna kebaikannya, maka dia tidak mungkin adalah Tuhan. Suatu makhluk yang tidak tahu semuanya tentang masa hadapan bukanlah Tuhan. Tuhan adalah maha mengetahui, maha kuasa, dan sempurna kebaikannya. Kesimpulan, Tuhan mengagihkan kuasa penciptaan serta pilihan kepada angkatan Elohim itu. Oleh itu, suatu angkatan yang lebih rendah memang boleh dan telah pun berbuat salah, tanpa melibatkan atau mencemarkan sifat Tuhan. Dengan itu, tiada perselisihan sebenarnya di antara teks-teks Alkitab sebenar yang difahami dengan betul dengan bukti arkeologikal. Nefilim dipercayai wujud dalam bentuk humanoid yang serupa tetapi bukan keturunan Adam. Spesies tersebut tidak terbatas kepada zaman-zaman bila mana Adam hidup dan mungkin juga telah mendahului Adam selama beribu tahun serta berputus-putus kewujudan mereka. Mungkin juga terdapat suatu siri percobaan untuk mencipta suatu bentuk hidupan bijak oleh angkatan tersebut demi mengganggu rencana Tuhan. Sains modern seolah-olah menunjukkan bahwa hidupan mamalia bijak hanya mungkin berpeluang wujud dalam lingkungan lebih kurang beberapa juta tahun hayat sistem-sistem bintang. Penciptaan sebelumnya, contohnya yang melibatkan dinosaur, seolah-olah menunjukkan suatu percobaan untuk menciptakan jenis lain. Rekod kewujudan humanoid jelas sekali terputus-putus dan karena itu ianya tidak mungkin timbul daripada evolusi. Akhirnya, campur tangan Tuhan melalui angkatan yang setia di dalam penciptaan telah mengakhiri suatu peperangan yang telah mengakibatkan keganasan fisikal dan rohani yang telah memusnahkan banyak sistem secara keseluruhannya. Kisah konflik ini terkandung di dalam rahasia-rahasia itu sendiri dan akan dibentangkan sepanjang bulan-bulan yang berikutnya. Kisah-kisah peperangan di syurga langit apabila diberitahu akan membuatkan seluruh dunia takjub dengannya. Nota. Di dalam karya ini, petikan-petikan ekstensif telah diambil daripada versi Alkitab E.W. Blinger, The Companion Bible, KJV, Kregel Publication, PO Box 2607, Grand Rapids, Michigan, 49501, USA.